Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdirläp bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulun.
Gepleýär Adatlyk radiosy. Mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Habarlar gündürlüğü gepleşigimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow Özbekistana amal edýän 2 günlük resmi saparynyň çäginde 5-nji oktýabrda özüniň özbek kärdeşi Şavkat Mirziýoýew bilen gepleşikler geçirdi. Berdimuhammedow Daşkentde 4-nji oktýabrda geldi. Onu aeroportda prezident Mirziýoýewiň özü garşy aldy. Özbek prezidentiniň metbuat edarasynyň maglumatyna görä, Kuksaroy rezidensiýasyndaky resmi garşy alyş tabarysyndan soň iki goňşy ýurdun liderleri ilki dar formatda, soňra da giňişlen görnüşde gepleşikler geçiripdirler. Mirziýoýew iki ýurdun arasynda gelinen ähli ilalyklaryň durmuşy geçirilendigini bellep, bularyň iki ýurdun halkynyň bähwidine hyzmat edýändigini hem aýtdy. Ol bu taparyň sewit we halkara arenasyndaky hyzmatdaşlygy üstürmäge mümkinçilik berjekdigini hem sözüne gosdy. Berdimuhammedow iki ýurdun arasynda ýokary derejede gatnaşyklaryň bardygyny nyktap, soňky döwür özara hyzmatdaşlygyň dinamik taýdan üýtýändigini, şeýlede munyň siýasy, sowda, ykdysady we medeni insanperwer pudoklarynda öz üýsgünliginiň tapýandygyny aýtdy. Gepleşikleriň dowamında iki ýurdun serhet ýakasyndaky tebitleriň özara hyzmatdaşlyk mümkinçiliklerine hem üns berildi. Ýatdatdyk 20-nji sentýabrda Lewap welaýatynyň wekilletçilik topary Özbekistanyň Buhara regionuny we Daşawuzyň delegasiýasy Demiradykdaky goňşy döwletiň Harezm tebitine tapar edipdiler. Gepleşikleriň dowamında prezidentler bular ýaly duşuklaryň dowamly geçirilmeginiň tarapynda çykyş etdiler. Mundan başgada iki ýurdun arasyndaky suw hojalygyndaky hyzmatdaşlygy uly baha berildi. Belletek geçen aý BMG-niň azyk we owuk hojalyk boýunça edarasy Türkmenistanda we Özbekistanda suwdan peýdalanmagyň geriminiň aýgytly derejäge ýetendigini duýdurupdy. Gaýly berse-de taraplar sewit we halkara gün tertibindäki meseleler, Sultanda Awganystandaky ýagdaýlar boýunça hem pikir alyşdylar. Özbek tarapynyň maglumatyna görä, soňky 4 ýylyň dowamında iki ýurdun arasyndaky özara sowda dolanşygy 3 hesse ýokarlanyp, 400 milyon dollardan hem aşypdyr. Suýlyň basyndan märi sowda dolanşygy 25% ýokarlanypdyr. Mirziýoýew Özbekistanda häzir 200 mingden hem aşy türkmen milletli adamyň ýaşaýandygyny aýtdy. Sol bir wagtda Türkmenistanda ýaşaýan etnik özbekler barada maglumat berilmedi. Adatlyk radiosy ýurdun Daşawuz we Lewap sewitlerinde ýaşaýan etnik özbeklerin pasport almakdaky kynçylyklary, ýa-da ýerleşmekde duş bolýan meseleleri, şeýlede özbek dilinde bilim berýän mekdepleriň we medpugatyň ýokdugy barada habar beripdi. Mundan soň Berdimuhammedow Özbekistana 2018-nji ýylyň aprelinde döwlet tapary bilen barypdy. Şeýlede 2019-njy ýylyň noýabrynda Merkezi Aziýa döwletleriniň prezidentleriniň ilkinji konsultatyw duşugyna gatnaşmak üçin iş saparyny amala aşyrypdy. Türkmenistan bilen Özbekistanyň resmi diplomatik gatnaşyklary 1993-njy ýylyň 7-nji fevralynda ýola goýuldy. Adatlyk radiosy YouTube-da Adatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen video ýazgylar arkaly resmi medeniýetde beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz bolmuşly bir çesmi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Adatlyk radiosy, Adat habar, Adatlyk online, Adatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube-da Adatlyk radiosyna tomuşçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryar.
Gepleýär Adatlyk radiosy. Eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Gomoseksual gatnaşykda guman edilýän onlar çyraýy Türkmenabatda tutsak astyna saklanýar. Adatlyk radiosynyň meýlim bolan maglumatlary görä gomoseksual gatnaşykda guman edilýän 25 töwereg adam. Şol sanly ýol gözeçilik polisiýasynyň bir öňki işgäri, ýerli ýanygyn töndürji gullugynyň bir näçe işgäri we asly çärji we trawundan bolan bir delilik Türkmenabatda tutsak astyna saklanýar. Adatlyk radiosynyň habarçysy bilen anonim şertlerde gurrundaş bolan yağdaydan xabarly çeşmäniň sözlerine görä, bir kanun junta gatnaşykda guman edilýän dellek awgustyň ahyryna tutsuk edilip Lewap welaýatyna getirilipdir. 24 sentýabrda Türkmen Nokot News neşri asly Lewap welaýatynyň bolan ýöne soňky wagtlarda Aşgabatda işläp, esasan şow biznesiň wekillerine saç bejermek hyzmatlaryny hödürlän bir delleginiň häkimetler tarapyndan tutsuk edilendigini xabar berdi. Garaşsyz neşri Lewabyň merkezi polisiýa tutsukhanasyna 30 töwregi erkegiň 1000 aýyplamalar boýunça tutsuklukda saklanýanlyklaryny xabar berdi. Azatlyk radiosynyň çeşmesi tutsuklukda saklanýan bir erkek adamyň ýol gödegçilik polisiýasynyň öňki işgärdigini, ýöne onuň näbirli sebäpleri görä soňra ýanygyň howpsuzlyk gullugyna geçirilendigini aýdýar. Çeşmäniň maglumatlaryna görä öňki polisiýa işgäri heni ýol gödegçilik gullugyna wagty beýleki bir kärdeşi bilen bir kanun gatnaşyk saklamakda guman edilýär. Olaryň ikisi hem 1000 aýyplamalar bilen Türkmenabatda tutsuk astyna saklanýan raýatlaryň arasynda galýar. Azatlyk radiosynyň çeşmesi şüphe bildirilýän taraşyň käbir müşterileri bilen ýakyn ara gatnaşyk saklamakda guman edilýändigini aýdýar. Türkmen Nokot News neşri tutsuklukda saklanýan tanymal delegin şahsy maglumatlarynyň özüniň habarladygyny ýöne olary etiki düzgünler sebäpli çap etmeýändigini belleýär. Ýatlasak 2020-nji ýylyň aprelini Aşgabatda bir şowmen ýigit hem gomoseksuallykda aýyplanyp tutsuk edilipdi. Türkmenistanyň kanun goraýjy edaralary şol sanly Lewap welaýatynyň prokuraturasy ýa-da yerli polisiýa edarasy bu iş boýunça hiç hil beýanat bermeýär. Azatlyk radiosynyň habarçysy bu iş boýunça bar bolan maglumatlaryň kanun goraýjy edaralary tarapyndan sır saklanýanyny habar berýär. Türkmenistanyň kanunçylygy gomoseksual gatnaşyklary jinayet hasaplaýar. Ýurdun jinayet kodeksiniň halkara hukuk goraýjy toporlary tarapyndan tanqidlanýan 135-nji maddasy beçewadlyk boýunça 2 ýyl içinde türme tutsaklygyny göz öňünde tutýar. Mundan ogol geçen ýylyň aprelinde belli şowmen bir kanun gatnaşykda aýyplanyp tutsuk edilenden soňra Aşgabatda başgada bir näçe adam boýunça deringe işleriniň geçirilendigi mälim boldy. Ýöne bu deringe oň netijeleri aýan edilmedi. Türkmenabatda 25 töwre raýatynyň ýol gödegçilik polisiýasynyň we ýanygyn söndürji gullugynyň bir näçe işgärinin galiberdi tanymal sertaraşyň tutsaklygy barada habar soňky günlerde Lewap polisiýasynyň iki wir oturan erkek adamlary bir kanun junta gatnaşykda guman edip olary soragy çekýän wagtlaryny gabat gelýär. 1-nji oktýabrda Azatlyk radiosynyň habarçysy Lewap welaýatynyň Tasaýhly traplaryny ulagda çaýxanada ýa-da mehmanxanada iki wir oturan erkekleriň polisiýa tarapyndan soragy çekilýänliklerini we olardan öýlere junta gatnaşykda bolup bolmanlyklaryny sorulýanyny habar berdi. Şeýle-de Azatlyk habarçysyna görä soňky günlerde Sewitde Milli howpsuzlyk ministrligi polisiýa işgärleri arasında özara cinsi gatnaşyk saklamakda şüphe bildirilýän adamlary hem ýüze çykarmakda iş alyp barýar. Türkmenistanyň LGBT jemgyýetiniň wekilleri barada maglumat beren çäkli bolup olaryň hukuk goraýjy organlar tarapyndan ýazarlamalary, basyşlary we gynamalary sezewar edilýänlikleri barada diňe garaşsyz neşirler. Şol sanly Azatlyk radiosy habar berýär. Mundan ozal Azatlyk radiosy 2019-njy ýylyň güýdünde özüniň cinsi ugry bilen baglalykda häkimetler tarapyndan ýanylýan aýdan Kasym Merdi Garaýew barada habar berdi. Azatlyk şol ýylyň dekabrından soň Garaýew bilen ara gatnaşygy ýitirdi.
Azatlyk radiosynyň Türkmenistan baradaky iň soňky we täze maglumatlaryny howpsuz ýagdaýda öz mobil telefonuňyzda okumak isleýäňizmi? Onu Azatlyk Telegram sosial ulanyşynyň sahypasyna ýazylyň. Bizi gözleg bölümine Azatlyk radiosy yazıp tap bilersiňiz. Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň gizlin taklanjaklygyna kepili etýäris.
Gepler Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanda prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň kitaplaryny ýylada arasynda ýaýratmak we ulmak habatlandyrmak boýunça nowatdaky kampaniýa alyp barýar. Häkimetler prezidentiň garaşsyzlygyň 30 ýyllygy münasibetli ýakynda çap edilen kitabyny büjet işgärleriniň we studentleriniň satyn almagy ugrunda iş geçirýärler. Prezidentin kararsızlık bizim baktığımız adlı kitabını şunlar Türkmenistan'ın devlet idaralarının ve kerhanelerinin işareleri şeyle hem studentler tatın almağa mezur edilir. Bundan başka da ayrı ayrı tevhidlerin yolbaşçıları prezidentin görevdücülüğünü mahavatlandırmak maksadı bilen ilahi hüvüslendirme için kevir çareleri görüyorlar. Azatlyk radiosynyň libatdak habarçysynyň maglumatyna görä, yerli medeni işgärlere döwlet baş tutumynyň täze kitabyny wasp edýän aýdymsaz eserlerini döretmek tapşyrylypdyr. Ýenijilere döwlet garaşsyzlygynyň indiki ýyl dönümünde silagyň goşuljakdygy wada berilipdir. Bu aralıkta Livap vilayetinin yukarı okul zaylarında studentlere prezidentin tiyade kitabını yad tutmak maslahat veriler. Seyda adındaki devlet üniversitesinin studentlerini prezidentin kitabını yad tutmalı höveslendirme için onlara 100 manat pul bayrağının berilceği aydıldı. Prezident Kurban Guli Berdi Muhammedov Qararsızlık bizim baxtımız adlı kitabını yazanlığını 25. sentyabrda Xalq Maslahatının mezlisində xəbər verdi. Dövlət xəbər veriş serişteleri bu kitabın 3 dildə türkmen, ingilis və rus dillərində neşir edilib, yurdun qararsızlık yıllarında qazanan üstünlüklərinə bağışlananlığını öngə sürdülər. Bu Kurban Guli Berdi Muhammedovın şu yıl neşir edilən ikinci kitabıdır. Şu yılın may ayında neşir edilən Ak Şəhəri Aşxabad adlı kitabı yurdun paytaxtının 140 yıl ligine bağışlanıpdy. Türkmenistanyň prezidenti Urgan Gulyberdi Muhammedow ýurt başyndaky 15 ýylyň dowamynda 60-dan gowrak kitap neşir etdi. Kitaplar dürli temalara bagyşlanýar we hedigderli neşir edilýär diýip bolşaly kitaplaryň neşir edilmegi köpçülükliň bayramçylyklara hem çäreleri gawat gelýär. Geçen ýyl bitirapligiň 25 ýyllygy münasibetli 10-njy dekabrda prezident Kurban Gulyberdi Muhammedowyň Türkmenistan bitaraplyk watan atly kitabyny çap edenligini halka habar berdi. 2015-nji ýylda onuň bitarap Türkmenistan kitaby neşir edilip, Berdi Muhammedowyň bir näçe dile terjime edilen Türkmenistanyň ruhy dünýäsi atly kitaby hem köpçülige höwürlendi. Şeride Kurban Gulyberdi Muhammedowyň awtorlygynda çap edilen kitaplar atçylyk, iççilik, türkmen diýipleri, haly, çay we derman ösümlikleri ýaly zatlara bagyşlanýar. Prezident Kurban Gulyberdi Muhammedow eserleriniň çap edilmeginden alan galam haklaryny tadakka üçin geçirýänligini bir näçe ýerde kaýdypdy. Şol bir wagtyň özünde de ýurdun häkimetleri we döwlet habar beriş serişdeleri döwlet baş tutanynyň kitaplaryny satyn aldyrma üçin ilat edilýän basyşlar we pul tapşyrmak mejburlygy barada agdam ýerler. Prezident Türkmen kitaplarından başqa da Qurban Gulyberdi Muhammedowyň portretleri hem Türkmenistanda ýerli-ýerli ilata mezurluk bilen satyn aldyrylýar. Ýylda bir näçe gerek Berdi Muhammedowyň suratlary döwlet edaralarynda işgärleriň we okuwçylaryň hatawyna täzelenýär. Türkmenistanda azyk krizisiniň we koronawirusyň ýaýramagynyň arasynda ýurdun käbir regionlarynda prezidentiň portretleri ilata azyk satyn alynanda ýük hökmünde satyldy. 15 ýyl bäri ýurda we hökümete ýol başçylyk edip gelýän prezident Gurban Gulyberdi Muhammedow öz çykyşlarynda we kitaplarynda koronawirusyň bardygyny, ady krizisini ilat edilýän basyşy we ilatyň ýagdaýyny agyrlaşdyrýan beýleki meseleleri gozgaman gelýär.
Türkmenistan'da pitipli sol sahanda Azat Radyosu'nun Azat Haberini kutkom web saytini büktünsüz ulanmağı devam ettirme üçün Sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazelap durmağı unutmağın. Ulanmın tonku görünüşünü Sayfon 3.com web saytından akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilersiniz. Sayfon 3 arkalı Azat Radyosu'nun hopsuz yağdayda izarlan.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Marada COVID-19 ýokuşan näsaglar köpelýär. Azyk üpçünçiligi yaramazlygyna galýar. Biz 21 ýyl hökümet edarasyny bilimizi öküp işledik. Iň soňunda görnä ähli durmuşa sezewar bolduk diýip öň döwlet edarasyny işleýän bir pensioner Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda yaramaz azyk üpçünçiliginden, giň ýaýran keseçilikden hemde resmilerin biperwaylygyndan şikayet etdi. Azatlygyň Mary welaýatyna habarçysy Sewitin Garagum bayramaly hemde Sakarçagy etraplaryna koronawirusdan ölýän adamlaryň köpelýänligini, şeýle-de azyk üpçünçiliginiň pes ýagdaýynyň Sewit ýaşaýjylarynyň durmuşyna yaramaz täsir ýetirýänligini habar berýär. Habarçymyz awalyan etraplaryň en çöme obolaryny her gün ýaly bir näçe jynada çäresiniň geçirilýänligini habar berýär. Bu etraplaryň haýsy geňişligine barsaň her gün matum tutup oturan hojalyklaryň bir näçesini görmek bolýar diýip bir ýerli ýaşaýjy Azatlygyň habarçysyna gurrun berdi. Ol ölümçiligiň giň ýaýran keselçilikden galyp bertdi. Azyk ýetmezçiliginiň aşlyk derejesine baryp ýetmeginden ugur alýanyny aýdýar. Habarçymyzyň bir oba geňişliginden öwrenen maglumatlaryna görä 300 töwereg hojalykdan ibaret bir obuda bary ýogy 10-12 hojalyk maddy taýdan gowdurmuşda ýaşaýar. Bir zat bolsa biziň geňeşligimiziň awrayy uly bizde ýokary wedipli adamlar ýaşaýar diýip şol bir näçe adamy öňe sürýärler. Galan 290 hojalyk aşlyk derejesinde ýaşaýar diýip bir obu ýaşaýjysy Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy. Türkmenistanyň döwlet hiýetçiligine näki köpçülikleriň habar berişleri işleri ýurt raýatlarynyň boleliň awadan durmuşda ýaşaýanyny aýdyp köplen şol bir mermer binalaryň azyk haritler bilen doldurulan sewda tekçilerinin önüm öndüryän kärhanalaryň videolaryny we suratlaryny ýygdyrly köpçülige ýetirýär. Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaş bolan marly ýaşaýjylar ilatyň diňe ujyp sylgatlygynyň her ilatly punktda belli-belli hojalyklaryň durmuş şertleriniň amatlydygyny Galan köp hojalygyň maddi üçünçülük ýagdaýynyň yaramazlygyny aýdýar. Habarçymyz yaramaz şertlerden pensionerleriň has köp ziýan çekýändigini, olaryň alýan pensiýa haklarynyň juda azlyk edýändigini habar berýär. Azyk önümler gymmat bolan üçin azyk dukanyna girip göwnüslän zadyny satyn alyp bolmaýar diýip bir pensioner Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy. Söhbetdeşlikden çen tutulsa pensionerleriň azyk dukanlaryny göwnüslän zatlary köplenç, awtoklarynyň halyan zatlary bolup çykýar. Resmi Türkmenistan'a ilatın qovşaq qatlığının durmuş üçünçülüğünü dövlet yardımının berliyənliğini aydiyar. Napağıdakı adamlar ödlərinin pensiya haqlarının köp zada yetmeyənliğini üstesini onu nağıtlaştırmağın hem ansat dəldiğini aydiyarlar. Havarçimiz bilen gurrundaş bolan bir pensiyaner ödlərinin onlar çoyl hükümet edarasını işlənliğini, yöne en sonunda ağır durmuşu, yeter yetmezçiligi, qıtçılığı ve Kımmatçılığa sedevar olan onu gurrun verdi. Biz her ay pensiya tölününü altıgın bilen dükana varıp əət bolup qaydiyar deyip pensiyaner adı karitlarının kımmatçılığından şikayet etdi. Azatlyk radiosynyň habarçysy sebitte koronavirus keselinin giyin yarayanlığı varada xabarları qaramazdan bankomatların önünü köp adamlı nuabotların Hereketi gaýtadan dikildiren avtobuslardaky dykmuşlukların, şeýlede hassahanalardaky we dermanhanalardaky köp adamly nöbetleriň dowam edýändigini habar berýär. Hünärmenler wirusyň ýaýramagyny haýalatmak üçin adamlaryň arasyna 2 metr howpsuz aralygyň saklanmagyny maslahat berýär. Ýaramaz azyk üçinçiliginiň gymmatçylygyň we keselçiliginiň arasyna Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaş bolýan marly ýaşaýjylar hökümetden şikayet edýär. Onsoň näde biz bu hökümet öz halkyna seredýär diýeli? Näde biz bu hükümetden razı olol deyip yeni bir pensioner habarçımız bilen gurrundaşlykda aýtdy. Geçen ýyllarda bankomatlardaky pul yetmezçiligine, un yetmezçiligine, azyk önümlerinin gymmatçylygyna bir adam bolsa nägilelik bildirýän adamlar bardy. Indi ol adamlarym hukuk goraýjylaryň basyşlary bilen köpüsü qara güç bilen basylyp ýatyryldy. Şol sebäpden bu hükümet nämese çydap ýaşamakdan başga alaç galmady diýip pensioner sözüniň üstüni ýetirdi. Qurban uly öz wezipesini halkyň aladysyny etjek adama tapşyrsa, halk begener diýip pensioner sözüni jemledi.
Telegram Messenger bu Azatlyk radiosu bilen habarlaşmak üçin iň hupsuz ýollaryň biridir. Telegram tilimini ulanmak üçin onu öz mobil telefonuňyza indirin. Soňundan peýda bolan instruksiýalara laýyklykda maglumatlar girdin. Siz aktivasiýa açyr sözüni almak üçin özüňiziň hakyky telefon belgiňizi girdirmelisiňiz. Şol bir wagtda siz öz adyňyzy görkezmän kim bilýärsiňiz. Tilim işläp başlandygyndan soň Azatlyk radiosu bilen şu telefon belgileri arkaly habarlaşyp bilersiňiz. Ýagny goşmak 420-724-168-983 we goşmak 420-773-797-383 Telegram messengerini işläp düzenler bu tilim arkaly uradylan maglumatlary asla ýazylyp bolmaýandygyny, her bir maglumatyň ýüridik kodlanýandygyny aýdýarlar. Has hukuk söhbetleşmek üçin siz secret chat, ýagny gizli chat mümkinçiligi bilen hem peýdalanyp bilýärsiňiz. Dünýäniň iň öňde barajy ýüridik ulluklary kenet hem Telegram kodyny döwüp bilmediler. Bilsini däli Türkmenistanda messengerlerin aglabaty Sultanda Telegram hem pitikli bolmagyna galýar. Emma messengeri işläp düzenler dowamly täzelenýän protokollaryň we kodlaryň kömegi bilen bu çäklendirmelerden tuwa geçmegiň ýollaryny oýlap tapdylar. Telegramda günümün araç proxy servere birigip ulanıcı ve onun yerleşen yeri varadaki mağlubukları gizleyen yürüyte bir mümkinçilik gözümünde tutulundur. Kutusu tüverli proxy serverler Türkmenistan yali interneti çaklandırayan yurtlarda ulu meşhurluğu eyedir. Türkmen yürüyte kullukları nähildir bir yol bilen Telegram messengerini tetiklemeyi başartalar da siz VPN, Sultan'da yürüyte adatlık radyosu üçün işlenip tayarlanan Sayfon 3 programmalarından peydalanıp bilersiniz.
Gepli yer adatlık radyosu efirde xabarlar günnülüğü mikrofonunda siz bilen men Sehra. Şunlar Marinin yaşayıcıları işsizlikten ve yaşayış durmuş şertlerinin kıyındığından şikayet edip Mari şehrindeki velayet prokuraturasından harayı gözleyerler. Emma olorun soruyan kömökleri ve ediyen arz şikayetleri neticesiz galiyar. Bu arada Azatlık Radyosu'nun haberçisi Sivit'ten mağlumat beriyar. Onun sözlerine göre son günlerde velayet prokuraturasının binasının önüne günde onlar çadam üyüşüp baş prokurora arzlarını yetirmeye sinanşiyar. Yönü prokuror Hedir Kuhn'a çinli ilat bilen duruşuşmayar ve olorun isleyen harayına da cevap vermeyar. Bu yere üyüşen adamlar çağlarına vermeye çörüklerinin düğününün yoktuğunu, eyen bir neçogun veri özlerinin de çörük imendiğine diyarlar. Köp adam prokuraturanın kapısından kim çıksa ılgap izinden bariyar ve öz hal yağdayını güzören eklencinin kıyındığını gururun verecek olyar. Bir prokuratura işyarı adamları siz salgıyınızı yazıp novatça tavşırıp öyünüzü gidin. Devlet dükkanlarının işyerleri un yağ yağlı önümleri hükümet nırhından öylerinize eltip verir dedi. Adamların köpüsü bizim şol haritleri satın almağa da pulumuz yok dedi deyip vaka şayet olan marlı yaşayıcıların biri anonimlik şertinde 30. sentyabrda haberçimize gururun verdi. Onun sözlerine göre başka bir prokuratura işyeri olsa bolyan zatlardan havarımız bar bizim edip bilecek zatımız yok deyip adamları koşuşturmaya sinanıştı. İşsizliğin ağaçlığın çaresini tapman siz bu stoğulu boş eyleyip oturursunuz deyip haberçimiz bir yaş gelinin prokuratura iş yerine eden yüzlenmesini titirledi. Haberçimizin mağlumatına göre prokuratura iş yerleri ve kapıda duran novatçı bu yere üşen adamları hakimliğe barıp arz şikayet bile yüzlenmeyi hep maslahat beriyerler. Yönü adamlar özlerinin biyalaç prokuratura geliyendiklerini sebebi hakimliğe ençeme gedek barıp hiç iyili harayı tapıp bilmendiklerine diyarlar. İdaraların birinden biri halkı dinlemeli bolur ahirin. Halk alaşsız ağaç kaldı deyip bir kartaşın gelinece gözlerine yaş aylap kapıda duran novatça yüzlendi deyip marlı yaşayıcı aittı. Adatlığın bu aydılanlar var da Mar Velayet Prokuraturası'ndan telefon arkalı haberlaşıp komentari almak sinanışıkları hedirlikçe netice vermedi. Türkmenistan indi 5 yıla kolay vakt veri ağır iktisadi kıyınçılıkları baştan geçiriyer. Yurdun dürlü küncöğünde işsizlik giyinden yayrap, bağdarlarda bahalar iyi giderli yokorlanyar. İşsizlik ve kımmatçılık has köp maşalanı subsidirlenen adık önümlerine karışlı koyan mahalı, devlet ilatı bu haritler bilen hem kadalı üpçün edip bilmeyer. Türkmen hükümeti yurtta mevcuryan COVID-19 ketelinin hem de pandemiyanın fonunda has da yaramazlaşan iktisadi krizisin hakiki gerimini ayan etmen iyi giderli ösüş sanlarını getiriyer. Yönü adatlığın haberçileri pandemiyanın arasında ilatın öngdönde yaramaz durmuş şertlerinin hasta ağırlaşandığını, dilekçilerin zivil döryenlerin köpelendiğini haber verip geliyerler. Şelede yurttaki iktisadi krizis, sağlık krizisi bilen utkoşup, sosyal problemaları hem barha yitileştiriyer. Bu aralıkta Mardak haberçimiz son kaylarda ençe ve çağanın yetim kalandığını, olurun enatalarının koronavirüsü ile aradan çıkandığını hem haber veriyer. Ecesiz, kakasız kalan çağaları devlet kömök pulunu almak için resmi namaları düzeltmeye kömek etmek beylede dursun. Gayta ol çağaların hocalıklarından 5-6 min manat para soruluyar. Bu paranı berip bilmeyen hocalıklar sanardan ken. Şol sebeple yetim çağaların köpüsü ençeme aile pulsuz kömöksüz galiyar deyip bu yağdaylardan havarlı bir marlı yaşayıcı haberçimize beren mağlumatında aittı. Şeylede haberçimiz sonku dövürde öz çağalarını eklep bilmen yetimler öğüne ya da kömökçi internatlara tavşırayan enataların görnetin köpeleyendiğini hem belleyer. Enatalar çağaların iyicek çörüklerini beriyerler deyip oları yetimler öğüne tavşırayarlar. Olar çağalarının özleri yağlı kösönçlükte değil de ağdacık olsa da kadalı naharlanmanı arzu ediyerler. Öz çağalarını yetimler öğüne tavşırıp sonra öz canlarına kastediyen enatalar hem bar. Bu yeter yetmezçilik çağa ayrıçılığı adamların psikikasına ulu deper yetiriyer deyip marlı yaşayıcı aittı. Türkmen Türkmenistanın hükümeti ne yurt ilatına aşlık derecesine çenli barp etiren iktisadi krizisi ne de sağlık ve sosyal krizisi boyun alyar.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Кадырлы диңлезілер сұның білін хабарлар күнділігі геплесігімізе кесіріп құтыр ярыд. Азаттық радиосының толқындырында қалың.